Este ora 11 și 20 de minute la RFI. Bună dimineața tuturor, sunt Mihaela Dedeoglu și vă invit să rămâneți alături de noi în această zi de marți în care vom vorbi despre cărți. Nu foarte multe cărți, dar câteva care în mod sigur vă vor stârni interesul și vom începe cu două cărți de arhitectură. Din locuințe singulare în România comunistă, dincolo de norme, de Irina Tulbure și Ștefan Ghenciulescu și Uranus acum, un volum la care a lucrat multă lume și de fapt aș putea spune o aventură umană dincolo de marea aventură bucureșteană care este și ea ultra-umană și știu că am câțiva prieteni care locuiesc în acest cartier, care au locuit în acest cartier și unii chiar mai locuiesc în el și care, în mod sigur, vor fi foarte emoționați să audă despre acest proiect, dacă nu cumva știu sau chiar au participat la el. În studioul RFI se află arhitectul Ștefan Ghenciulescu, redactor șef al revistei Zeppelin, editorul acestor cărți. Bună dimineața, Ștefan! Mulțumesc pentru vizită! Bun, eu aș zice să începem, să lăsăm Uranus pentru puțin mai târziu, pentru că vom avea mult de vorbit despre el și să începem cu Dincolo de norme, dar înainte de asta aș vrea poate să enunțăm puțin istoricul vostru cu cărțile, pentru că de când ne-am cunoscut noi acum multă vreme, eu știu că Zeppelin a avut o politică editorială extrem de interesantă, cu volume care ieșau din norma cărților de arhitectură, de spațiu construit, de urbanism și chiar puneau punctul pe niște iuri care trebuiau să fie luate în seamă.
E frumos ce zici, deci nici nu mai știu ce să spun eu. Da, cred că dacă e ceva care unește toate cărțile astea, care nici măcar nu sunt multe, pentru că noi începem, scoatem cam așa una pe an în medie, este că
da,
sunt,
s-au cam adunat câteva,
întotdeauna da. Pornesc de la arhitectură și oraș și despre asta este vorba, dar întotdeauna nu e vorba doar despre arhitectură. Și pentru mine asta, eu sunt arhitect, noi facem o revistă de arhitectură, dar e esențial să nu fie lucrurile doar despre arhitectură, ci și despre cei care fac arhitectura, cei care locuiesc în ea, cei care o transformă, arhitectura și orașul. Și de aceea cartea despre București Sud, despre partea mai, să zicem, mai puțin cunoscută, mai ascunsă, mai amărâtă a Bucureștiului, este o carte de acest tip. Și cărțile despre patrimoniu, chiar când e vorba despre foarte mult despre case, cu fotografii, cu planuri, întotdeauna sunt și oamenii pe acolo și pe mine mă interesează din ce în ce mai puțin să vorbesc doar despre arhitectură în sine.
Cărțile voastre se adresează evident arhitecților, dar nu numai.
Nu. Adică întotdeauna e vorba, chiar și revista are planurile la spate, tocmai pentru a putea fi mai ușor citită de cei care nu vor să se încurce în detalii prea tehnice. Publicul e super stratificat și pentru mine întotdeauna încerc să mă gândesc ce poate să găsească într-un astfel de text, într-o astfel de carte, cineva care nu e arhitect. Singura obligație, să zic, e să-l intereseze subiectul, atâta tot. Nu trebuie să fie deloc arhitect pentru a se bucura de ele.
Mie mi se par absolut fascinante cărțile care vorbesc despre arhitectură, pentru că nu vorbesc, cum spui și tu, doar despre arhitectură, vorbesc în primul rând despre noi, despre oameni. Sunt cărți în care, de fapt, latura aceasta antropologică este foarte importantă, cel puțin așa văd eu, și întotdeauna mă fac să mă gândesc, cele pe care le văd în ultimii ani, mă fac să mă gândesc la perioada în care am locuit în Paris și momentul în care am descoperit că exista o librărie publică specializată în arhitectură și urbanism.
Da.
Mi s-a părut absolut fascinant și că puteai să te trezești dimineața să-ți inventezi în cap un subiect și să fii sigur că găsești o carte pe tema aceea.
Nu sunt ieftine de obicei, la Paris mai ales. Dar
în librărie, în bibliotecile publice, în bibliotecile publice sunt pe gratis, deci poți avea acces. Și de altfel, una dintre cele mai speciale expoziții de arhitectură pe care am văzut-o tot la Paris, nu mai țin, era un institut cultural dintr-o țară nordică care propunea o cercetare arhitecturală legată de problematica cimitirelor viitorului. Și atunci îți dai seama că, de fapt, Arhitectura nu e despre clădire.
Nu.
E
despre loc și e despre a fi împreună și despre a organiza adăpostirea tot felul de lucruri și de ființe.
E, și despre adăpostire se vorbește și în Uranus acum, dar și dincolo de norme. Locuințe singulare în România comunistă. În acest volum nu vă referiți doar la locuirea comunistă, sunt și câteva exemple mai recente, postcomuniste, dar te las pe tine să ne spui mai multe despre acest volum.
Bun, ceea ce trebuie spus întotdeauna este că ideea este a Irinei Tulbure, care este colega mea la Mincu, și că noi am fost editori, a și scris eu mult mai puțin, pentru că cea mai mare parte a textelor sunt scrise de foarte tineri cercetători, ceea ce pe mine m-a bucurat foarte tare. Și cred că e vorba aici de o problemă de gramatică, în primul rând, pentru că ne-am obișnuit să spunem literatură comunistă, industrie comunistă și arhitectură comunistă. Și de fapt e vorba de arhitectură în perioada comunistă sau socialistă, cum vrem să-i spunem. Și cred că e foarte importantă această diferențiere, pentru că sigur că e vorba de un regim și de o ideologie, dar e în același timp, lucrurile stau, uneori au legătură cu felul în care se făceau lucrurile înainte, alteori e vorba de felul în care te descurci în cadrul sistemului. Relația asta între ideologie și ceea ce se întâmplă cu adevărat știi foarte bine că e mult mai complexă. Și aici e vorba pur și simplu despre o locuire care este alta decât cea apartamentelor, a blocurilor și apartamentelor repetate de zeci și sute de mii de ori în practic același mod. Deci e vorba de ceea ce a scăpat sau ceea ce este în afara acestui sistem major de prefabricare, de proiecte standard și așa mai departe. Și lumea este fascinantă pentru că, sigur, primul lucru la care te gândești sunt, evident, locuințele nomenclaturii și există în această carte. Dar în același timp e vorba și de acele perioade în care de aici a pornit Irina, de fapt, de la acea perioadă au existat niște ani în care puteai să-ți faci locuințe pe credit. Lumea nu mai știe. De fapt, lumea nu știe că...
Eu nici nu știam că se putea. Adică
știam că de fapt în drumul Taberei, în cartiere, cum e drumul Taberei în București, o proporție uriașă de fapt de locuințe era o proprietate privată de atunci. Numai că tu contractai, într-un mod ți se dădea o casă. Dar aici chiar puteai să te aduni cu mai multă lume. Sigur, uneori trebuia să ai niște legături. La un moment dat s-a putut, după aia nu s-a mai putut. Chiar să angajezi un arhitect, un institut de proiectare și să-ți facă un bloculeț, și sunt foarte multe bloculețe din acestea în București. Nu sunt deloc. Gabriel Iceanu a locuit într-un astfel de, și e menționat aici.
E menționat în carte,
într-adevăr. Adică nu era vorba doar de nomenclatură, asta vreau să spun, și de oameni de profesii foarte, foarte diferite. Și în sfârșit mai există, au existat proiecte de orașe grădină, de cartiere cu locuințe individuale, niște lucruri pe care nici nu le-ai putea lega vreodată în mintea ta de comunism, și în tot acest câmp de tensiune între stat, putere, nomenclatură, oameni și felul în care te descurcai, pentru noi e fascinant și felul în care s-au născut aceste case. Și în sfârșit mai există niște categorii iarăși la care nu te gândești niciodată, și anume cea a locuințelor de periferie, de mahala în București. Există în București, în Rahova și în Ferentari, străzi întregi, practic bucăți de cartier care de fapt ai zice că sunt în perioada antebelică, sate din astea cu, știți foarte bine acele locuri cu străzi paralele în care dacă tu uiți în plan zici că ești la New York și de fapt sunt case vagon și de fapt multe dintre ele au apărut în comunism. Au apărut într-o perioadă în care nu toți oamenii care au venit să muncească în București au primit blocuri. Unora li s-au dat niște terenuri, fără nimic, nicio infrastructură, și ei au venit și s-au făcut case, cum știau ei la țară, case vagon, au săpat fântâni, pentru că pe vremea nu era canalizare.
Așa e, da.
Și așa mai departe.
E acest, la pagina 154, vorbiți exact de acest aspect de periferie.
Ruxandra Pop a scris despre...
În inima Rahovei, locuință vernaculară pe strada Rupea, efectiv ca la țară. Proprietarii acestei case au construit singuri, au început cu o încăpere, au mai făcut una,
o boltă de viță, și acum, sigur, e un cartier în care se nasc niște rezidențe, cum li se spune, uriașe și înspăimântătoare, și trebuie zis uneori cu un grad de confort cu apartamente la demisol, unor cu un grad de confort de bază mai mic decât cel din perioada comunistă. Dai însă 50 de pagini mai încolo sau 100 și dai de vila lui Ceaușescu de la Suceava. E da. O carte foarte complexă.
E o carte complexă, anumite aspecte din acest volum le regăsim și în Uranus da. Acum, dar ca să dau câteva, să dăm câteva chei de lectură pentru acest volum, de exemplu, ce m-a surprins, într-adevăr, întoarcerea interbelic, sunt clădiri pe care... Da. Care ne înșală de fapt da. În București. Par a fi fost construite în anii 30, dar de fapt au fost construite prin anii 60.
Bineînțeles. Pentru că era vorba de... există acest... Pentru arhitecții din România, anii 30 sunt foarte puternici. Sunt încă modelul principal pentru mulți dintre noi.
E un mit așa.
Ori în acea perioadă erau și mai mult decât atât. Erau și simbolul perioadei de dinainte de regimul totalitar, evident idealizați. Uneori era vorba chiar de arhitecți care au lucrat, există niște exemple în cartea asta de arhitecți care au lucrat în acea perioadă pe Piața Liberă bucureșteană, a venit război, a venit stalinismul și după aia a venit perioada de, să zicem, liberalizare în care au revenit și au putut să facă astfel de clădiri, cum spuneam, pe credit pentru un grup de oameni, e un bloc foarte frumos pe Elisabeta, de exemplu.
Este și el în acest volum, da?
Și eu am crezut o viață întreagă că ele din anii 30, de fapt. Dar e pur și simplu o revenire, așa cum au revenit oameni care profesau, așa cum erau oameni care predau, dacă te gândești la Noica sau la alții de acest tip, știi, oameni care au putut din nou să revină într-un circuit al ideilor, aici ai case care uneori au început, e o casă fascinantă în zona Piața Romană, Bastilia, în care a început ca proiect, ca un proiect stalinist și a fost realizată în final ca un proiect modernist și ai doar câteva elemente. Sunt mai amărâte, nu sunt chiar mozaicele acelea luxoase din anii 30. Meșteșugul e mai puțin bun, evident, că totuși e perioada socialistă. Dar este o revenire cumva așa, un fel de revenire din asta după 30-40 de ani, care se manifestă și în clădirile publice. Dacă te gândești, clădirea radiodifuziunii române, care este o construcție de anii 50-60, pe Știrbei, acolo pe lângă Știrbei Vodă. Dar ea arată exact cum arată clădirile publice din anii 30 construite în perioada lui Carol. Pentru că oamenii care au lucrat atunci cu Duiliu Marcu în anii 30, când făcea Academia Militară sau Palatul Victoria, au ajuns să lucreze după aceea în anii 50, într-o perioadă în care așa, stalinismul începea să se moaie și puteai să faci niște lucruri care să fie și monumentale, să placă și tovarășilor, dar în același timp să fie mai moderne. Și e fascinant așa cum revin niște lucruri după niște zeci de ani. În cartea asta oricum ai și o casă de arhitect, ai în Ardeal case de ingineri, case de medici. În general, cu cât te îndepărtai mai mult de București, cu atât libertatea era ceva mai mare și puteai să te strecori printre diferite... printre autoritățile locale ceva mai ușor.
Stau să mă întreb dacă această scară interioară din București de pe Eminescu nu este de la blocul acela în care este Agenția Universitară a Francofoniei.
E posibil, nu mai știu, nu vreau să dai...
Sunt multe locuri pe care...
Sunt blocuri de oameni de anumită categorie. Da. Fiind nomenclatură, la ele nici n-a fost, nu există arhive sau nu există arhive publice cu planurile lor. Asta în cazul că au existat vreodată.
Ce surprinde este că sunt blocuri pe care clar le putem considera frumoase.
Da,
din multe puncte de vedere le putem considera frumoase, cu detalii în arhitectura interioară care sunt deosebite, care ne fac să dorim să visăm să locuim acolo. Eu am rămas surprinsă însă de dorința aceasta, era o formă de escapism, cred. Pe de o parte, construiam pentru nomenclatură, într-adevăr, se construia pentru nomenclatură altfel decât se construia pentru restul lumii, dar pe de altă parte, vorbim despre o categorie de oameni care încerca să scape un pic. Era o formă de escapism, de fapt, în acest obiect arhitectural, care era făcut un picuț altfel decât norma.
Exact.
Despre asta este vorba.
Și nu e vorba doar de a avea niște camere puțin mai mari și niște finisaje puțin mai bune. De asta zic, e clar modelul interbelic, dar dacă vrei modelul interbelic fără camere de servitori, pentru că evident lucrul ăsta nu mai exista, dar de a te raporta la o anumită idee de modernitate. majoritatea acestor clădiri sunt totuși niște clădiri moderne, că sunt, se raportează la modernitatea anilor 30 sau la cea occidentală, cât de cât filtrată, revăzută, dar e vorba totuși de o dorință de a trăi și de a te exprima drept o persoană care trăiește modern.
Unul dintre numele care revine destul de des este cel al lui Haralam Georgescu.
Da.
În această carte avem și acest exemplu al ansamblului pentru angajați, al
Blocurile Roșii.
Blocurile, da. Roșii. Blocurile Roșii pentru că erau cu cărămidă, da, exterioară roșie, care ridică mari probleme, pentru că în special acum, pentru că a trebuit să fie, unele dintre ele au fost anvelopate, da, se pierde toată arhitectura și recunosc că există în această zonă a revistei, există această poză care, a cărții, care pe mine mă întristează absolut,
da,
teribil, pentru că nici nu știu cum să... E o varză totală în jurul acestor blocuri.
Este
de foarte
Bucureștiul.
Da.
E Bucureștiul, e un cartier, și ele sunt în Rahov, e un cartier... Rahov apare destul de mult, iată.
Da.
De asta zic,
da,
că în momentul în care o societate totalitară, lucrurile care se mai petrec, bune, se petrec prin falii, nu? Și uneori faliile acelea sunt faliile ale privilegiaților, altelor sunt falii pur și simplu ale unde nu se văd. Dar e, da, pentru că spațiul public nu mai există, pentru că avem garduri cu foarte mulți bani făcute de tot felul de primari, pentru că ceea ce Tudor Elian, care a scris despre aceste blocuri, a remarcat foarte bine, pe noi arhitecții care suntem așa mai autoritari, ne deranjează evident când oamenii vin și iau arhitectura și încep să o... să închidă balconul, să pună aere condiționate, tot felul de alte lucruri, și sigur că e vorba de, până la urmă, de un individualist din ăsta scăpat de sub control. Dar ce zice Tudor este că, de fapt, când intervine autoritatea publică, distrugerile pot să fie mult mai mari și mai consecvente decât cele pe care le fac oamenii, și să distrugă mai mult un anumit caracter decât o fac când fac oamenii, își fac treaba lor fiecare pe apartamentul lui. Și există acest pericol atunci când se face curat, dacă știi acest termen foarte bine, în care pentru foarte multă lume stare proastă echivalează cu urâtul și starea bună echivalează cu frumosul. Și de aceea a făcut bine cu tare primar, când de fapt ce a făcut a fost sigur să renoveze, dar într-un mod care poate să fie uneori foarte destructiv. Și această arhitectură nu e protejată deloc. Adică nu există niciun din exemplele de aici, nici măcar pasibil de a ajunge monument istoric, cred, vreodată. Nu există niciun fel de protecție și atunci sigur că ele sunt, te uiți la uneori la anumite poze, cum arătau poze de epocă, cu vile la eforie, sau toată această poezie a unei arhitecturi albe și frumoase din anii 60 și felul în care arată ele azi, și este înspăimântător.
E cuvântul cel mai potrivit. Dincolo de norme, locuințe singulare în România comunistă, cine știe, poate casa de pe strada voastră de la colțul străzii e în această carte, poate blocul în care locuiți e în această carte. E o carte care merită citită, pentru că aflăm foarte multe lucruri despre istoria noastră comună.
Da,
dar
nu
în cealaltă,
despre arhitectură.
Dar în cealaltă avem și mai multe lucruri despre istoria noastră comună. Uranus acum, este vorba în primul rând aici despre mai multe aventuri umane suprapuse. Celor care au construit un cartier, aventura celor care au construit un cartier, aventura celor care au asistat neputincioși la distrugerea cartierului în care au locuit o viață, și cei care acum, o altă aventură umană, cei care acum au avut curajul să sape prin arhive mulți ani și să construiască o istorie suprapusă a unui cartier dispărut. Nu știu dacă am spus bine.
Da, ai spus-o foarte tare.
Așa.
Da, e un pandant, dacă vrei, cele două cărți, amândouă sunt despre aceeași perioadă, dar una este cea dincolo de norme, este vorba de descurcăreală, dar în sensul pozitiv, și despre lucrurile bune pe care le găsim așa în cadrul unei, să spunem, unei rău mai mare, iar cealaltă este într-adevăr vorba despre distrugerea, adică locul în București în care distrugerile au fost cele mai puternice, și anume exact zona unde se află azi Palatul Parlamentului, catedrala, tot ansamblul respectiv, tot acel deal care a dispărut. Și eu am pornit acest proiect, care și el este un proiect colaborativ și nu doar cu arhitecți, Pentru că am încercat, eu nu mi-amintesc, deși am copilărit în anii 80 în București, nu mi-amintesc de acest loc, mi-amintesc doar de perioada de distrugere, de noroaie și de alte lucruri. Și am citit cărți, pentru că am apărut tot felul de cărți și lucrări foarte, foarte bune despre acest loc, dar niciodată nu am reușit să leg ceea ce s-a întâmplat de ceea ce este acum. Și știi genul de imagini care circulă pe rețele sociale și pe site-uri cu înainte și după. Și uneori ai picturi de Canaletto la Veneția și o fotografie de azi și afară că s-au schimbat hainele și că sunt turiști în loc de venețieni, restul este identic, sau la Oxford. E, aici, before and after, înainte și după, e imposibil de făcut pentru că n-a mai rămas nimic. Sau apare să nu mai fi rămas nimic. Și atunci pentru noi tot acest proiect se cheamă, l-am și numit sub semnul coprezenței, pentru că am încercat, ca într-un film din ăsta de science fiction, să aducem o lume care a dispărut, când ești două universuri, într-o gaură de vierme, să aducem o lume care a fost, să o suprapunem celei actuale. Asta este, și am făcut asta prin hărți, reconstituind forma, vorbind cu oamenii, adică nu doar adunând arhive și fotografii, ci încercând să reconstituim realitatea și să o suprapunem celei actuale. Asta este prima, să zic așa, cred că asta este prima parte importantă a cărții și cealaltă, cred că exprimată, există la un moment dat o pagină, cred că
te rog, te las
să o găsesc, există la un moment dat o pagină în care apar trei excavatoare. Și aceste trei excavatoare sunt, de fapt, da, aici, poate o poți arăta.
Sigur, și tu o poți arăta, da? Că ai și tu camera ta acolo.
Unde?
Aici, acolo, okay. Așa.
Da. Poza de sus este a lui Andrei Bârsan, luată clandestin și este un excavator care distruge case în București în perioada lui Ceaușescu. Poza de după este a altui fotograf, Dragoș Lumpan, și e vorba de un excavator care demolează case pe Berzii Buzești. Deci operația
recentă de
distrugere. Dar sigur, nu numele unei regim totalitar, ci al mașinii și al speculației imobiliare. Iar ultima este un nou excavator care distruge radiocasă exact din zona Uranus, din partea care a mai rezistat. Și pentru mine, trebuie așa că fie, de fapt, acțiunea este aceeași, motivele sunt diferite și, sigur, marca și modernitatea excavatorului este diferită. Și pentru noi a fost foarte important să punem în context, pentru că noi avem darul ăsta de a ne concentra numai pe noi, și pe un fel de a privi uneori chiar foarte ideologic o anumită perioadă și de a determina lucrurile printr-un număr foarte mic de motive. Și sigur că, evident, Ceaușescu este principalul vinovat și fără el nu ar fi existat această operație. Și vorbim de un cuplu de dictatori nebuni. Dar contextul și faptul că acest lucru a putut să se întâmple ține de fapt de mai mult decât de Ceaușescu și ține... Ne-am încercat să punem în context asta și că există de fapt o relaxare românească foarte puternică față de distrugerea patrimoniului, pentru că nu prea îl cunoaștem, nu prea ne interesează, ne lipsim de el de mult dinainte de comunism. Și în același timp există un context internațional vechi sau nou al distrugerii masive. Și aici eu nu mă refer la distrugerea în care vine cineva și dărâmă o casă frumoasă, face un bloc peste, ci raderea totală a unor bucăți de oraș, nu doar casele, ci și străzile, bisericile, parcelele, evacuarea unei populații imense. Și am văzut, cercetând, că de fapt genul ăsta de operații nu sunt doar...
Nu se întâmplă doar la noi.
Nu doar la noi și nu doar în regimuri totalitare. Ai uneori delirul total când se îmbină regimul autoritar cu capitalismul sălbatic, cum e în China, în care s-au distrus...
Și recent s-a distrus un întreg cartier.
Se distrug orașe
vechi. Dar
există și exemple de partea cealaltă. Anii 50, și în Europa, dar mai ales în America, în anii 50 și 60, așa zisă renovare urbană, a dus la ștergerea inimii a majorității orașelor americane mari. Și vorbim de asta de știi, dacă ți-aduce aminte de West Side Story, e, acel film se întâmplă de fapt într-un cartier care a fost complet ras
da.
La New York, deci în inima democrației, a capitalismului.
Este cazul Lincoln Center, de exemplu,
exact,
care s-a făcut
peste acest Spanish Harlem, peste acest cartier, unde era un cartier imens cu căsuțe, cu magazine, cu biserici, cu o întreagă...
Și cu o comunitate.
Și cu o comunitate. Da. E cazul Berzei Buzești la noi. De asta pentru noi este foarte important să nu plasăm doar lucrurile doar așa într-un regim, să zicem, da, acela a fost, lucrurile astea nu se mai întâmplă, uite că se întâmplă în continuare, în alt mod și cu altă relevanță, dar ele se întâmplă.
Cazul Berzei Buzești îl știu destul de bine, pentru că am locuit pe calea Griviței până după, mă rog, după terminarea liceului, făceam liceul la Sava, deci treceam, traversam Berzei ca să ajung la liceu și până am început să lucrez la Radioul Național și traversam din nou ca să ajung la radio. Cunosc cartierul ăla. Sunt clădiri care au fost furate cărămidă cu cărămidă după Revoluție. Cât un pic, până n-a mai rămas
aproape
absolut nimic
din
ele.
O stare foarte proastă, o populație foarte săracă.
O populație foarte săracă, o populație care n-avea niciun cuvânt de spus, pentru că nu întreba nimeni. Nu. Și în rest, lăsând la o parte faptul că erau într-adevăr și multe scoaturi acolo, era o populație fiind în proximitatea Gării de Nord, deci un amestec foarte... Da. Uneori neconfortabil pentru unii.
Bineînțeles, da, sigur, trebuie spus că de multe ori există această... Pentru Ceaușescu nu conta oamenii respectiv, conta ura față de ceea ce a fost înainte și pentru orașul existent. La Berzei Buzești a contat foarte mult că era vorba de o comunitate foarte puternică de romi și că, așa cum și la New York, toate cartierele care au fost distruse de obicei erau locuite de... persoane
de
imigranți și de persoane sau de persoane de culoare și așa, adică era foarte evident lucrurile astea și pentru multă lume e foarte ok când te debarasezi de ei și de asta pentru noi e foarte important să vedem continuitățile foarte perverse care există în regimuri complet diferite, dacă nu chiar contrare ca sens, și în sensul ăsta pentru noi cartea asta este un mod de a cunoaște și de a vorbi despre niște lucruri, despre niște experiențe, dar de a vorbi într-un context și de a vorbi și despre lumea de azi. Asta e foarte important.
E o carte care m-a lăsat pe gânduri la multe pagini și trebuie să recunosc că n-am terminat-o încă, pentru că am intrat în diferite forme de reverie și m-am năpădit amintirile din multe puncte de vedere. De exemplu, pentru cine nu l-a văzut niciodată pe prietenul nostru Liviu Tofan, tânăr, adolescent chiar, ei bine, îi regăsiți în această carte, pentru că a fost locuitor al cartierului Uranus. Am mai găsit ceva absolut surprinzător, pentru că uneori îți cad ochii peste niște documente și la pagina 41 există o anexă. La decretele 133 și 134 din 9 mai 1985, prima pagină, mii de tragedii într-o listă seacă de exproprieri. Este vorba, evident, în acest capitol despre diversele exproprieri care au dus la distrugerea unor case și la construirea diverselor altor locuințe peste ele. Însă, uneori în aceste documente care sunt publicate, și asta este mica mea paranteză, dacă îmi permiți, și pe urmă te las să treci la altceva, pentru că asta a fost unul dintre momentele care m-a făcut să mă opresc și să mă gândesc înapoi la multe alte lucruri. La poziția a 10-a este o familie care a locuit în Calea Griviței 148, apartament 31. Calea Griviței 148, apartament 31. Nu știu de ce au fost expropriați în 1985. Probabil că au fugit din țară sau cine știe ce s-a întâmplat. Dar erau vecinii mei de la etajul 7.
Extraordinar.
Ieșai din lift pe dreapta.
Extraordinar.
Nu dau numele pentru că nu este cazul. Sunt în carte. Da. Mi se pare absolut fascinant ce găsești uneori și cum poți să reconstruiești, de fapt, niște povești. Și aici este, de fapt, munca voastră a fost o muncă de reconstrucție. Deci aș vrea să îmi explici puțin, pentru că eu mă pierd în detalii. Ce găsim în acest volum?
Găsim în acest volum, pe lângă partea de care am vorbit deja, de context, de România, Ceaușescu, București în general, există o parte care se referă la istoria, la proiectul mare totalitar de distrugere, care nu s-a mărginit evident la Uranus și la multe alte locuri din țară și din București. Avem, de exemplu, aici cu roșu este harta distrugerilor și se vede cum e brăzdat centrul de toate aceste distrugeri și după aceea harta asta este fundamentală, pentru că este harta suprapunerii vechiului cu noul. Noi am reluat planurile vechi și am redesenat digital punându-le, suprapunându-le cu situația actuală, după care, sau în același timp, găsind oameni, sau fiind ajutat să găsim, pentru că, cum am spus, au mai fost cărți, sunt platforme media care se ocupă de cartierul ăsta, am găsit oameni care au acceptat să vorbească cu noi. Și acești oameni au acceptat, cum spuneam, să vorbească despre casele lor, să vorbească despre locul în care au trăit, să ne dea documente de arhivă și fotografii cu familia, planuri, cu planuri, da. Sau uneori au redesenat planuri, asta este extraordinar. Da. Și am putut să reconstituim niște case și să reamplasăm de fapt un fel de instalații, între care una mai și există la Academie, din materiale ușoare exact pe locul unde au fost acele case, ca un fel de fantome și ca un fel de materializare. Știu că VR-ul, toate astea sunt foarte bune, dar acolo chiar ai avut niște obiecte concrete, niște pur și simplu trecutul care vine peste prezent și pe care poți să-l vezi astfel încât să ai de fapt această relație. Trebuie spus că și în macheta pe care am făcut-o și în planuri am desenat întotdeauna lucrurile care nu mai sunt în modul cel mai puternic, ca un fel de fantome care revin și care sunt mai puternice decât prezentul. Și de asta pentru noi, poate, cred că unul dintre lucrurile importante din cartea asta, că îmi vine o cercetare antropologică și interviuri și cercetare în arhivă cu această redesenare, cu această intervenție, cu aceste intervenții provizorii în spațiu public. Adică e și cu niște idei la un moment dat, care nu sunt doar ale noastre, avem un capitol cu proiecte pentru loc. E foarte important acest viitor, pentru că...
Aici voiam să ajungem, da. Pentru că de asta se cheamă și Oranus acum, dar Oranus și în viitor.
Exact. Acum, nu doar pentru că se întâmplă lucruri care aduc aminte de Ceaușescu și care sunt tragice, dar și pentru că nu mai poți să readuci. Nu trebuie, evident, nu trebuie să fii dement și să zici că trebuie demolate operele lui Ceaușescu și să reconstituie. Evident că lucrul ăsta nu se mai poate și nici nu trebuie. Dar și situația actuală în care ai un teren uriaș, un adevărat oraș interzis în jurul Parlamentului, în care intri foarte greu, și care este pur și simplu extras din oraș și închis, este o situație care după mine este scandaloasă. Și de obicei argumentul care se aduce este acela al securității, numai că noi știm foarte bine că sunt chiar în București cazul cum e Palatul Victoria, în care area de securitate este mult mai mică, ca atare și mult mai ușor de controlat de fapt. Acesta este un pretext pentru a avea un teren uriaș care ar trebui să fie al orașului, traversat de oraș, folosit, parc. Nu știu, se pot face foarte multe lucruri și noi milităm pentru ca acest lucru să se întâmple. A existat un moment politic care părea favorabil în acest sens, dar care a trecut. Dar eu cred în continuare că, indiferent cine, nu mă interesează cine e la putere, cred că este de datoria unei autorități publice responsabile să, la un moment dat, să se întâmple această dare înapoi a orașului către locuitorii săi. Nu este admisibil.
Da.
Și al doilea lucru care este foarte important este ce rămâne după ce pare că nu a rămas nimic. Au mai fost oameni care au cercetat și noi am luat informațiile lor și am redescoperit. Există locuri în care găsești niște urme umile, există ruine de secol XVIII undeva pe la Mihai Vodă, în spatele blocurilor care se duc de râpă. Există în zona Academiei, găsești, te uiți și găsești guri de canal și bucăți din pavajul care a fost. Gurile alea de canal sunt fundamentale pentru că ele de fapt înseamnă că i-au demolat tot, dar de fapt
rețeaua subterană
rămâne, deci de fapt rețeaua de străzi s-ar putea ca și urme ale caselor să rămână. Și noi milităm pentru un parc memorial care să nu fie un memorial, știi, faci într-un loc un memorial, o clădire cu istoria cartierului, sau e și aia, dar e mai puțin importantă, cât pentru găsirea și eu sunt convins că putem găsi urme ale mănăstirii Schitul Maicilor. Biserica a fost mutată și mănăstirea a fost demolată. Dar s-ar putea să existe în area mare a Palatului Parlamentului să mai existe aceste urme. Și credem că acest spațiu public nou care s-ar naște prin deschidere ar putea fi umplut, exact cum se întâmplă la Memorialul Zidului Berlinului, cu locuri, urme a ceea ce a fost și că ai putea să ai această... Și că acest trecut, care este păstrat doar prin niște urme foarte umile, ar putea să devină și el o bază pentru un viitor mai responsabil.
Eu cred cu tărie că trebuie să ascultăm mai des pe arhitecți.
Nu și totdeauna, pe urbanici,
nu totdeauna. Da, e adevărat, dar unii au lucruri foarte interesante de spus. Cred cu tărie că cărțile de arhitectură trebuie citite pentru că ele ne învață lucruri la care nu ne gândim și într-adevăr când spui pe undeva să dăm orașul înapoi locuitorilor săi, m-am gândit exact atunci când ai spus lucrul acesta la cazul cartierului Cotroceni și faimoasele mici grădini din față, care nu mai există, pentru că au fost construite garduri imense în fața lor, rămânând în spatele unor garduri, de cele mai multe ori de tablă, mată, nu mai vezi nimic în spate și tot ce-ți dorește să vezi, dar ce e acolo, ce se întâmplă acolo. Orașul ne aparține nouă și nu numai proprietarului terenului,
asta
ci și
caz.
Celui și care trece pe strada și vecinului de
alături. Și dacă proprietarul este autoritate publică, cu atât mai mult are o datorie care nu ține de regulamente, ci ține e datorie fundamentală de a deschide acest loc, de a-l face accesibil și de a... E interesant că dacă te uiți în București, zone care nu sunt neapărat verzi, dar zone uriașe care ar putea fi spații verzi sunt închise. Zona Parlamentului e cea mai mare, Parcul Cotroceni în jurul Palatului Prezidențial este altă zonă de acest tip. E plin orașul ăsta de zone care sunt... Așa, orașe interzise, fără ca de fapt să fie nevoie de acest lucru.
Mulțumesc, Ștefan Ghenciulescu, pentru vizita de astăzi. Dincolo de norme, locuințe singulare în România comunistă și absolut remarcabilul volum și aventura umană, Uranus acum. Mulțumesc foarte mult,
Mihail.
Și să ne vedem curând.
Da.
Luăm o mică pauză pentru știrile RFI și ne auzim imediat după aceea cu Bogdan Alexandru Stănescu.